The Voice of America.
ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ካብ ዝመረፆም ሓደስቲ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ናይ ጥዕና ማእኸሎም ሕጊ ጥሒሱ ብዝብል ንሓደ ዓመት ከም ዝተዓፀቦም ተገሊጹ። ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ናይ ዶክተር ማርቆስ ማእኸል ሕክምና ክዕፆ ዝኣዘዝኩ ሕጊ ስለ ዝተጣሓሰ እዩ ኢሉ ኣሎ። ወናኒቲ ማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ግን ዝጣሓስኩዎ ሕጊ የለን ብፖለቲካዊ መርገፂ እየ ኣብ ልዕለይ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኦም ወገናት ዝሓዘ ፀብፃብ ሊኢኹሎ።
ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ብመሰረት ኣብ መድሓኒት ክንክንን ጥዕናን ደንቢ ቁፅሪ 83 እዝባር 2006 ዘይፈቕዶን ጉድለት ኣርእዩ ንዝበሎን ንማእኸል ሕክምና ዶክተር ማርቆስ ንሓደ ዓመት ከም ዝኣገደ ገሊጾሎም። ኣብቲ ቢሮ ኣውራ ኸይዲ ስራሕ ቁፅር ጥዕና ኣይተባህረተካም ብዛዕባ እዚ ይዛረቡ።
ንጥዕና ቢሮ ኣብረ ከይድ ስራሕ ቁፅር ጥዕና እውን ተየፍለጠ ትትካል ንኻሊእ እዩ ኣካርዮ ወዝኒዮ ማለት እዩ። እዚ ንሕና ብክራይና ንሕዞ ዘለና ዶክተር ማርቆስ በዕለ ይኮነ ይኸዝኒዮ ማለት የለይ ክራይ ከዓ ብቀጥታ ኣብቲ ደንብናን መምርሕናን ትሞያ ፍቓድ ይስረዝ እዩ ዝብል በቂ። ስለዚ ነዚ ምስራዝ ዋላ እኳ እንተይኮነ ግን ተመጣጣን ዝኾነ ስጉምቲ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ክእገድ ሳስፔንድ ክግበር ዝብል ኢና ወሲናሉኒና።
ብተወሳኺ ዶክተር ማርቆስ ፍቓድ ስራሕ ክምልሱ ብሕጊ ተሓቲቶም ኣይመለሱን ይብሉ ኣይትባህረም።
ከዚ እቲ ዘሎ ህንፃ ከዚ ንፑልጌም ንኮፊ ሃውስ ዋላ ብኣካል እውን ምርኣይ ይከኣል እዩ። ከዚ እቲ ስራሕ ፍቓድ ድማ ተደጋጋሚ ምስተሓተተ ተይመለሶ ሒዝዎ ድማ ከይዱ ኣዲስ ኣበባ።
ዶክተር ማርቆስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትምህርቲ እዮም ዝርከቡ። ስልኪ ደዊ ኢለ ሓቲተ እዮም ኣለኹ። እቲ ዘቐርበለይ ክሲ ሓሶት እዩ ይብሉ።
ናይ ሞያ ፍቓደ ኣካሪኹም ይብል ንሱ ሓሶት እዩ ኣካርኹም ካሊእ ኣካሪኹም ዝንዳቡን ፑል ዝኣልውልዎ ናይ ትሕክምና ማእኸል ኣይኮነ ካሊእ ፀግዒ ዘለዋ ረድፍታት ኢና ኣካሪና ንሱ ድማ ንግዲ ፍቓደ ውፅኢናሉ ዩ ናይ ተከራ ኣከራይ ክልተ ዓመት ገይሮም ኣለዉ ካብ ልካር እዩ።
ዶክተር ማርቆስ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ራብዓይ ውድባዊ ጉባኤ ካብቶም ዝመረፆም 11 ኣባላት ፖሊት ቢሮ ምዃኖም ይፍለጥ። እቲ ተወሲዱ ንዘሎ ስጉምቲ ምስቲ ዘለኒ ፖለቲካዊ ስብእና ዝተኣሳሰር እዩ እዮም ዝብሉ።
ኮነ ኢልካል ምስ ልተሓዝ ኮይኑ እምበር ሕክምና ትካል ዝፀንሐ እዩ ካብ 98 ጀሚሩ ዝነበረ እዩ። ሕዳር ሓዲሶም ላ እዩ ኣብ ሕዳር ማህተም ርእዮም ሓዲሶምስ ሕዚ ተዓፀልሉሉ ምክንያት ኮነ ኢልካል ተገብረ እዩ ምናልባት ምስ ክተሓዝ ዝኽእል ይኮን እዩ ኢለ ያነ
ኣይተባህረ። ብኣንጻሩ እቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ቁዋም መሰረተ ይገበረን ይብሎ።
ምንም ዓይነት ዘተኣሳስር ነገር የብሉይ ምክንያቱም ሓደ ከም ዜጋ ዝመሰሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕና ንሰርሑ ዘለና ናይ ሞያ ስራሕ እዩ ናይ ፓርቲ ስራሕ ኮነ እዩ ንሰርሑ ዘለና።
ኣይተባህረ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝተወሰዶም ወይ መጠንቀቕታ ዝተውሃቦም ሆስፒታል ክኾኑ ይኽእሉ ማእኸል ሕክምና ክኾኑ ይኽእሉ ክሊኒክ ኣለዉ ዶ?
እወ ክሳብ 2 ዓመት ኮሎ ኣሽግና እዮም ኒና። ንኣብነት ከዚ ኣብ መቐለ ልባዕሉ ዝሕጋዊ መድሓኒት ሒዞም ዝረኸብና እዮም ቤት መድሓኒት ኣለዉ። ካብቲ ዝተውሃቦም ስራሕ ወፃእ ኮይኖም መርፊእ ክወግኡ ፋርማሲስት ኣብ ቤት መድሓኒት ዝረኸብናዮም ነገር ኣለዉ። ንዚኦም 2 ዓመት ሞያ ፍቓዶም ተኣጊዱ እዩ።
ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ነቲ ተወሲድዎም ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝኸሱ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።